Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Anul în care religia va dispărea este mai aproape decât credem, scrie Digi24. Țările cu cel mai ridicat standard de viață se îndreaptă către ateism. Această schimbare atrage atenția asupra viitorului lumii, scrie HuffingtonPost.com. Din ce în ce mai mulți oameni religioși spun că nu mai văd legătura între credința în Dumnezeu și standardul de viață îmbunătățit. Ideea de bază este că pe măsură ce oamenii devin mai bogați, iar standardul de viață crește, aceștia sunt mai puțin îngrijorați de lipsa unor necesități de bază sau de moarte, violență sau boală. Cu alte cuvinte, persoanele sunt sigure de bunăstarea lor și nu mai simt nevoia să apeleze la divinitate pentru a-și calma temerile și nesiguranța. Noțiunea că îmbunătățirea condițiilor de viață este asociată cu o scădere a credinței în Dumnezeu este susținută de dovezi, mai scrie Digi24.ro. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea, specialist în economie. Cum vedeți legătura între economie și credința în Dumnezeu?
Deci, legătura între cele două este bine documentată și avem sute, poate chiar mii de ani de dovezi istorice în care credința în Dumnezeu este cea care a generat prosperitatea. Din nefericire, așa cum ați citat și dumneavoastră această știre, odată ce populația, odată ce societatea ajunge la un oarecare grad de prosperitate, tinde să-L uită pe Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta și pe paginile Sfintelor Scripturi, în Vechiul Testament, în special în Cartea Judecătorilor, în momentul când poporului îi mergea bine și avea prosperitate, se relaxa și mergea după alți dumnezei, nu mai era în totul totului tot alipiți de Dumnezeu. Și după aceea Dumnezeu, bineînțeles, trebuia să intervine și să-i aducă înapoi la partea de pocăință. Deci este o legătură directă între religie și bunăstare.
Continuă acest articol care spune: abordarea cea mai evidentă pentru estimarea momentului în care lumea va trece la ateism majoritar se bazează pe creșterea economică. Deci, cum spuneați, legătura între bunăstare și economie și religie. Și acest lucru este logic, deoarece dezvoltarea economică este factorul cheie responsabil pentru secularizare și s-au folosit 9 țări în care ateismul este aproape omniprezent în stabilirea acestei estimări, și anume Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Japonia, Olanda, Suedia și Marea Britanie. Care credeți că este legătura directă între câștigul mare pe cap de locuitor pentru aceste țări? PIB-ul era în medie de peste 26.000 de euro, comparativ cu 9.500 de euro pentru o țară medie din lume, pentru aceste țări citate și folosite în acest studiu. Deci câștigul mare și pur și simplu îndepărtarea omului de Dumnezeu.
Da. Deci aici aș vrea să nuanțez două chestii. Deci prima chestie pe care vreau să o nuanțez este sursa acestui studiu, adică Huffington Post, care este un website ultra-libertin din Statele Unite ale Americii, care cred că face parte din ceea ce numesc o noua mass media, o mass media care raportează anumite știri pe care și le dorește să le vadă devenind realitate. Deci cred că este un articol subiectiv și, într-adevăr, Huffington Post lucrează din răsputeri la partea aceasta de a aduce ateismul pe pământ. Deci nu cred că sunt 100% obiectiv. Al doilea lucru care, într-un mod real, și vedem asta văzând cu ochii, trebuie făcută o distinție între religiozitate și spiritualitate. Țările pe care dumneavoastră le-ați citat sunt niște țări în care religiozitatea, adică religia organizată, este în scădere. Oamenii nu mai merg la biserică și, în special în Occident, probabil că falimentul numărul unu este a religiei organizate, religiei structurate. Și mare procent al occidentalilor și în Statele Unite și în Europa de Vest au de fapt o reacție foarte puternică împotriva bisericii organizate, împotriva unei organizări. Partea interesantă însă, și știu asta din alte studii, este că în toate aceste țări este o creștere incredibilă a spiritualității. Religiile estice, inclusiv păgânismul, care a fost reintrodus în multe țări occidentale și nord-europene. Din nou, cred că felul în care Dumnezeu a creat omenirea este cu această nevoie spirituală, spune înțeleptul Solomon, a pus în gândul lor, gândul veșniciei, a pus în simțul lor. Deci toți avem în noi acest gând al lui Dumnezeu. Mi se pare Pascal spunea că avem fiecare dintre noi un gol care este în forma de Dumnezeu și până nu se umple acea formă de Dumnezeu, nu suntem mulțumiți. Pe cealaltă parte, avem de-a face cu niște societăți care au ajuns la un grad foarte ridicat de prosperitate. Și exact după modelul Sfintelor Scripturii, special a Vechiului Testament, când oamenii ajung să fie prosperi, îi cuprinde și pe ei același sentiment care l-a cuprins pe Nebucarnețar când a finalizat construcția Babilonului. Și s-a uitat de jur împrejurul lui și a spus, nu este acest Babilon pe care mi l-am creat eu, mi l-am zidit eu prin puterea mâinilor mele. Să nu uităm, păcatul original în universul nostru este păcatul mândriei. L-a cuprins pe Satana și prin Satana cuprinde fiecare dintre cei care fac voia. Și avem de-a face cu acest om model care se uită de jur împrejurul lui la lumea pe care a creat-o, îl cuprinde un sentiment de mândrie și spune, n-am nevoie de Dumnezeu. Nu știu să ridice ochii spre cer și să mulțumească lui Dumnezeu. Exact după cum spune Pavel în Roman capitolul 1, s-au făcut că nu recunosc însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, s-au făcut că nu își dau seama că tot ceea ce au, au ca și cadou, ca și dar de la Dumnezeu și s-au crezut ei stăpâni pe soartă și implicit s-au închinat creaturii în loc să se închine creatorului. Deci cred că ăsta este fenomenul pe care îl avem la ora actuală. Avem această ateitizare a Occidentului, care din nefericire este voită de anumiți lideri, în special în mass media, care își doresc foarte mult să scoată pe Dumnezeu din conștiința omului model.
Există un aspect foarte interesant în ceea ce spuneați la începutul acestei prezentări și anume că Huffington Post este o instituție de media foarte liberală care aș vrea să-și vadă implementate ideile pe care le propagă. Îmi amintesc că spunea Winston Churchill, spunea eu nu cred în sondajele de opinie decât în acele sondaje de opinie pe care le falsific eu însumi.
Da.
Deci credeți că poate fi influențat mersul lumii cu furnizarea unor astfel de studii neverificate? Absolut. Și care...
Absolut. Și, din nou, nu vreau să acuz Huffington Post că publică o minciună. Ce face, care este mult mai la îndemână, este să fie foarte selectiv. Și să publice și să promoveze anumite știri căreia îi convine. De exemplu, s-a raportat că în Belgia nu știu cât la sută din populația țării nu mai merge la biserică. Și implicit asta devine știrea. Înțelegeți? Deci cred că este un efort bine concertat la nivel mondial în care liderii și în special liderii din mass media doresc să-L scoată pe Dumnezeu din conștiința poporului. Și este o campanie destul de elaborată prin care cei care continuă să meargă la biserică, cei care continuă să meargă la biserică, să creadă în Dumnezeu, să se simtă ca un fel de minoritari. Și din nou, vorbesc foarte mult, mai ales în România, subiectul acesta. Observați același Dumnezeu, și cu D mic spun aici, același Satana, care lucra pe vremuri și ne persecuta sub comunism în care să ne facă să credem că numai oamenii înapoiași și retrograd credeau în Dumnezeu, iată același duh că lucrează în mass media de elită de la cea mai dezvoltată țară din lume, dar e același duh care are același obiectiv și anume să îl nege pe Dumnezeu și să îl scoată din conștiința omenirii.
Interesant cum se termină acest studiu, spune, dacă bogăția națională dă naștere secularizării, populația globală va trece pragul către ateism, în care majoritatea consideră religia ca fiind neimportantă, până în anul 2041. Dar, spune apoi, este pierderea credinței ceva care să îngrijoreze? Țările cu o populație fără Dumnezeu sunt evaluate de multe ori națiuni drept extrem de morale, cu nivel neobișnuit de încredere socială, egalitate economică, infracționalitate scăzută și un nivel ridicat de implicare civică. Din această afirmație mi-a sărit în ochi faptul că au inclus în această listă și națiuni extrem de morale, ceea ce nu este adevărat. Deci națiunile bogate, depinde din ce punct de vedere.
Da.
Națiunile bogate nu sunt morale. Deci, mi-amintesc cu câțiva ani în urmă la o ultima, la o sesiune a ONU pe tema familiei homosexuale, familia normală, naturală, stabilită de Dumnezeu, era susținută de țări islamice, de China, de India și țările occidentale super dezvoltate, din contră, erau împotrivă.
Corect, corect.
Deci cum pot să spună că sunt națiuni extrem de morale? Că sunt cu nivel neobișnuit de încredere socială, da, egalitate economică, da, infracționalitate scăzută, da, implicare civică, da, dar moralitate?
Deci și aici, acum dumneavoastră ați luat tema drepturilor homosexualilor, care e mai controversată, cred că mai puțin controversată este rata de avorturi din aceste țări. Deci dacă să dai drepturi sau nu la o persoană e o problemă, să ucizi sau nu o altă persoană e altă problemă. Și țările acestea, așa zis, morale. Și observați, cât de la îndemână este să citești o publicație de la Huffington Post și automat să fii de acord cu ea, să spui, da, într-adevăr, ce țări morale, ce țări grozave, ce țări incredibile. Dacă intri un pic mai în profunzimea lucrurilor, te uiți la aceste țări și aceste țări sunt niște țări în care lucrurile nu s-au pe roz. Din nou, nu spun că există o alternativă mult mai bună și aceste țări pe care le citează conduc plutonul țărilor dezvoltate, dar și din alte motive. Și tot timpul spun chestia asta. Primul lucru pe care trebuie să le pomenim despre țările astea este faptul că au o populație foarte scăzută. Ori de câte ori vine cineva la mine și îmi povestește despre, băi, ce bine e viața în Suedia, vai ce extraordinar este viața în Danemarca sau în Elveția, mă uit la ei și le spun, bineînțeles, e vorba de câteva milioane. E foarte la îndemână pentru o țară ca și Norvegia, care are 4-5 milioane în populație, are un teren masiv și are niște zăcăminte naturale, să producă bunăstare. Deci aia nu e o chestie foarte sofisticată. Când te duci la cealaltă extremă și vorbești despre o țară africană care are milioane de oameni, care are secetă 3/4 din an, și are conflicte pe toate granițele, e altă povestea. Deci din nou, haideți să ne uităm la aceste țări și să ne uităm la întreaga lor imagine. Primordial, aceste țări sunt bogate datorită faptului că au o populație scăzută. Numărul 2, datorită faptului că au o istorie. Hai să nu uităm că în 500 de ani, multe dintre țările pe care ei le citesc, au subjugat întreaga lume. Deci au câștigat banii, cum spunem noi economiștii, the old fashioned way. Au prădat. Și să-mi fie cu iertare. Mă duc în Anglia și respect tot ceea ce au făcut englezii și bunăstarea pe care i-au creat-o, dar au creat acea bunăstare pe spinarea coloniilor și pe spinarea sclavilor. Deci hai să discutăm despre problema asta și să ne uităm la întreaga imagine. Bineînțeles că Londra este centrul financiar al globului pământesc, pentru că 300 de ani exportul numărul 1 au fost armata militară și tunuri care s-au dus și au făcut comerț cu China și cu toate celelalte țări. Bineînțeles, cu o pușcă. Deci trebuie lucrurile ținute în echilibru. Și să nu uităm că, de fapt, ceea ce a dat startul acestor țări a fost reforma protestantă, a fost acea încredere socială pe care au dat-o neoprotestanții, a dat biserica care a fost detașată de stat, din nou, repet, detașată de stat, nu exclusă din stat. Aici este marea dilemă în țările respective care spun, gai, trebuie scos biserica pentru că religia în celelalte părți a făcut ravagii, ca urmare nu putem să facem nimica în țările noastre. Din nou, mă opresc aici.
Da, deci este important să fim atenți când citim astfel de știri și aproape că și eu am fost impresionat de articol până aici când mi s-a părut ceva cu afirmația aceasta că sunt națiuni extrem de morale. După ce standard? Nu după standardul Bibliei și nu după standardul normalității.
Corect.
Mai există un aspect, vă rog.
Vă rog.
Mai există un aspect care vreau să-l iau în discuție și anume ciclul civilizațiilor. Și spunea, cred că un politician scoțian în urmă cu vreo două secole, spunea, de obicei, o civilizație pleacă de la robie, ajunge la revoltă, scapă de robie prin revoltă, ajunge la libertate, de la libertate ajunge la dezvoltare, de la dezvoltare la bunăstare, de la bunăstare la suprasaturare, de la suprasaturare la conflicte, la decădere și din nou la robie. Cam în ce stadiu, dacă sunteți de acord cu această analiză, cam în ce stadiu credeți că se află Occidentul în acest moment?
Da, sunt din nefericire și cred că Occidentul este la starea de conflicte astăzi. Deci este pe cealaltă parte a muntelui. Deci a avut parte de această ascensiune incredibilă. Din nou, nu sunt prăpăstios. Deci nu vreau să spun că viitorul este sumbru. Cred că Dumnezeu este în controlul istoriei, dar așa cum oamenii vor să își conducă istoria și în special fac distinția între Europa de vest sau Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, pentru că cred că Statele Unite rămân mai religioși și mai cu frică de Dumnezeu, chiar dacă, mă rog, cu scăpările de rigoare, în special din partea președintelui și altora. Dar ceea ce se întâmplă la ora actuală în Europa Occidentală, Europa de Vest, este o stare de conflict. Și vedem lucrul acesta datorită naționalismului, vedem lucrul acesta datorită ciocnirii de civilizații de care au parte, în special Occidentul și fostele colonii, că de fapt asta se întâmplă. Fostele colonii au ajuns să asalteze, să invadeze Occidentul și este o stare de conflict. Este o stare de conflict care va eroda, în primul rând, cultural Occidentul și după aceea și celelalte lucruri vor urma, partea economică și așa mai departe. Eu nu văd un viitor foarte luminos din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană. Mi-ar place să nu fie adevărat. Ca și economist român, european, mi-ar place să spun că în 20 de ani Uniunea Europeană va fi mai prosperă decât este astăzi, dar aș minți, pentru că felul cum sunt aliniate lucrurile din punct de vedere a demografiei, din punct de vedere a culturii, suntem la partea asta de conflict și va fi un conflict, nu va fi un conflict gen al doilea război mondial în care timp de 3 ani de zile ne vom ucide unii pe ceilalți, ci va fi un conflict de gherilă, va fi o chestie constantă, cu terorism, cu excluderi, cu mișcări de formațiuni politice, va fi un conflict psihologic.
Mișcări de populații, dintr-o parte într-alta.
Da. Dar și cred că asta este noua realitate. Deci, cred că lumea asta, sau mă rog, ce se întâmplă 2-3 ani de zile încoace, va fi noua realitate, probabil pentru următorii 15-20 de ani, dacă nu vine Domnul.
La finalul interviului, la finalul discuției noastre, aș vrea să luăm un studiu de caz, revenind la ideea că religia va dispărea foarte curând, și anume comunismul. Comunismul, începând din 1917-1918, în Uniunea Sovietică și apoi și în celelalte țări, în România aproape 45 de ani, cred, sau chiar mai mult, nu mai știu exact, din 47 până în 89. Deci, luând acest studiu de caz, o anumită ideologie, o anumită civilizație, o anumită dezvoltare, pentru că România s-a dezvoltat în vremea comunismului foarte puțin cât s-ar fi dezvoltat într-o lume capitalistă, dar s-a dezvoltat mult față de ce era înainte. Deci toate aceste lucruri, după ce s-a prăbușit comunismul, după 70 de ani în Uniunea Sovietică, după 45 de ani în România și totuși oamenii au rămas cu dorința după Dumnezeu, credeți că va dispărea această nevoie a omului după divinitate?
Nu, în niciun caz. Și exact cum spune psalmistul în psalmul 2, de ce se întărâtă în oroadele? Pentru că Dumnezeu stă în cer și râde. Acest articol pe care l-am citat și l-am discutat astăzi este ultimul într-o serie lungă de oameni înțelepți ai veacului acestuia care tot proclamă că Dumnezeu este mort. De la Nietzsche, de la Nero, la mulți, mulți alții care l-au declarat pe Dumnezeu mort. Încă noi știm că Dumnezeu este viu în vecii vecilor și, pe de o parte, Dumnezeu este în controlul istoriei, pe cealaltă parte, Dumnezeu întotdeauna va avea rămășița credincioasă. Și atunci când Ilie a spus, Doamne, nu mai e nimeni, doar eu, Dumnezeu l-asigură pe Ilie, Ilie este liniștit că mai am câteva sute și există acea rămășiță credincioasă. Cred că asta este valabil, a fost valabil în vremea comunistă, este valabil astăzi în Uniunea Europeană. Chiar dacă mă uit și văd o entitate seculară, o entitate atee, cred că există o rămășiță credincioasă a oamenilor care l-au pe Dumnezeu, care au frică de Dumnezeu. E valabil într-o țară extremă ca și Coreea de Nord. e valabil într-o țară ca și China, care are încă un regim comunist ateu deschis împotriva creștinilor, și asta se estimează că sunt undeva peste 100 de milioane de creștini în China și că este țara care are rata de conversie cea mai mare a oamenilor către creștinism. Deci sunt foarte relaxat de lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și știu că Dumnezeu câștigă.
Și ultima întrebare. De ce credeți că oamenii își doresc să dispară religia?
Răspuns e foarte simplu, pentru că vor să trăiască în poftele lor păcătoase. Deci oamenii își doresc să înnădușe.
Dar ei pot să trăiască în poftele lor păcătoase și dacă nu dispare religia?
Nu, pentru că religia rămâne acolo.
Acuzator.
Dar care le spune și conștiința lor pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dizați-vă dacă e să mă întorc la exemplu homosexualilor. De ce fac atâta caz și își cer așa de multe drepturi? Dom'le, dacă vrei să fii homosexual, stai liniștit în ale tale. Nu. Ei vor aceste drepturi pentru că ei știu, au o conștiință foarte bătătorită, au o conștiință foarte încărcată, care îi condamnă, pus acolo de Dumnezeu. Și ceea ce luptă ei din răzputeri este să convingă toată lumea normală că și ei sunt normali, că și ei sunt așa mai departe. Deci ăsta este motivul pentru care oamenii vor să-L elimine pe Dumnezeu, să nu mai aibă această acuzație, și săracii dintre ei cred că dacă dispar bisericile, că dacă dispar toate celelalte lucruri, conștiința lor nu îi va judeca. Dar noi știm iarăși și din experimentul comunismului, oameni care n-au intrat în viața lor în biserică, din experimentul islamului, oameni care în viața lor n-au văzut pe Dumnezeu sau nu au intrat într-o biserică creștină, au în ei această conștiință care îi condamnă și care le spune că există bine și există rău și că îi fac lucruri rele.
Da, așa este. Mulțumim frumos. Cu nădejdea că religia nu va dispărea, dorința omului după Dumnezeu nu va dispărea, cu siguranța că nu va dispărea. Așa cum spuneați la început, Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. Da, cu această bucurie în inimile noastre încheiem aici discuția de astăzi. Am vorbit, stimați ascultători, despre un articol din Huffington Post preluat de Digi24 care spunea că religia va dispărea mai curând decât credem și avansa chiar un an, 2041. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.